O, Sveta Goro, kako ti predivno mirišeš na nebo. O, kako predivno mirišeš na nebo. Kako svaka stopa na tebi i po tebi, o Sveta Goro, miriše na nebo, a kako ovo plavetno nebo iznad tebe miriše na večnost.
Radio Svetigora.
Ka ocima Svete Gore. Pomaže vam Bog, poštovani slušaoci, uključili ste se u emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Ovo je zvučni zapis putne reportaže sa posete Svetoj Gori koja se dogodila ovog sunčanog i divnog oktobra 2013. godine. Ova emisija će imati 6 epizoda iz kojih se nadamo da ćete i vi doživjeti nezaboravni ukus Svete Gore Atinske. Možda ovo i neće spadati u one putopise po Svetoj Gori na kakve ste navikli, ali će sigurno prikazati jedan realan moment danas u dugoj istoriji ovog svetog poluostrva za koji se nadamo da će uz Božiju pomoć potrajati do svršetka vremena koje je dato ovome svetu. Moje ime je monah Arsenije Jovanović, koji će vas i voditi kroz ovo putovanje. Hvala vam i praštajte na svemu onome što vam se ne bude svidjelo. Ka ocima Svete Gore. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, započinjemo 5. epizodu našeg puta po Svetoj Gori, kao ocima Svete Gore. Ova naša kolaž reportaža je jedan eksperiment, moj lični, ali nadam se da ćete imati koristi i da nećete biti mnogo zamoreni sa mojim amaterskim radiobavljanjem. Nalazim se na terasi manastira Dohijara, jednog vrlo specifičnog mesta sa jednim vrlo specifičnim, neobičnim duhom, ne tako svakidašnji za Svetu Goru, ali ipak manastir sa puno ljubavi, puno razumevanja za ljude koji tu dolaze, što je vrlo važno. I tu sam upoznao Geronda Grigorija, starca Grigorija, igumana ove svete obitelji, koji je ovde već nešto više od 30 godina. Uz Božju pomoć, i ako to sve bude bilo kako treba, on će večeras da malo porazgovara sa nama, sa ocem Pantelimonom kao prevodiocem. On je monah iz manastira Ostrogo, dakle sam i ja bio, tamo je zamonašen, kasnije je prešao na Svetu Goru. Ovde na ovoj terasi pogled puca na pučinu, sve je mirno, sve je tiho, monasi se povukli na isihiju, što znači na tišinu, na molitvu, a mnogi od njih su i na poslušanju. U stvari, kad bolje razmislim, ovde popodnevne sihije nema, nego je tako pravilo da je glavnina mlađeg monaštva, a ovde ima oko 50 njih, na poslu. Ovaj manastir ima za pravilo da ima vrlo malo spoljnih plaćenih radnika, nego bratija obavlja sve, pa i najteže poslove. Tako da, kao što sam rekao u prethodnom bloku, uglavnom ih po manastiru možete vidjeti u starim, izlizanim, izbledelim, iskrpljenim mantijama sa nekakim šeširima za zaštitu od sunca, preplanuli, mršavi, ogrubelih ruku, ali i puni radosti i puni predusretljivosti i uopšte mirni i zadovoljni, što bi rekao čovjek od ovoga sveta. Starac voli često da govori kako je poslušanje majka vrline, jer čovjek je i otpao od Boga neposlušnošću, tako da monah koji je poslušan, koji obavlja ono što mu se kaže i koji obavlja svoje molitveno pravilo, taj je na sigurnom putu ka Carstvu nebeskom, ka očišćenju svoje duše, ka povratku u ono prirodno zdravo stanje duše, koje se razbolelo neposlušnošću, gordošću, uobraženošću, kako se kaže u današnjoj terminologiji. Zaista dobro obići što više manastira. Svakako možda u početku, za nekog koji prvi put dolazi na Svetu Goru, možda i nije toliko korisno da besomučno juri od manastira do manastira. Možda je bolje da izabere jedan ili dva do tri najviše i da tu provede više dana da osjeti život, da vidi taj svakodnevni 24-časovni ciklus molitve, odmora i rada. A kasnije je dobro da se obiđe što više, da se prepoznaju manastiri po svom duhu, po svom načinu života i da se tako kao pčela koja sleće sa cveta na cvet pokupi što više tog duhovnog polena i sakupi u srcu meda blagodati Božije, blagodatnog svetogorskog duhovnog meda kojim će čovjek sebe da hrani kasnije kad odavde ode. Uskoro sada krećem za manastir Ksenofont, tako da se dotle i čujemo.
Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν. Εάν με βράτσιμ σε εις Ξενοφοντά. Proveo sam jedno sat vremena, najavio sam se kod gostoprimca, pošto to je ovdje važno, ne primaju tek tako kako se dođe, nego mora da se pozove telefonom, pošto ima dosta turista i onda oni ne mogu da primaju onoliko kako bi svako hteo. Tako da gostoprimac je bio ljubazan, ponudio me kafom, rekao ne pijem kafu, on kaže pa dobro, kaže još bolje za tebe. I tako bio ljubazan, uzeo jednog mlađeg monaha, poslao ga je da mi otvori crkvu. Crkva je zaista veličanstvena, ovo je jedna od najljepših i najvećih crkava na Svetoj Gori. Prostrana, bogata, velike, pevnica sa leve i desne strane. Baš onako zaista da čovjek uživa u bogosluženju. A što se tiče ikona i freska, to su možda najlepše i najbolje ikone i freske po mom skromnom mišljenju na Svetoj Gori. Tu je otac Luka, on je poznati ikonopisac manastira Ksenofonta. Ono što sam vidio kako on radi, po mom ukusu mislim da je, nisam 100% poznavalac svetogorskog ikonopisa, ali ono što znam, a znam poprilično, mislim da je on možda najbolji ikonopisac. Ne u nekom smislu takmičarskom, nego da nekako najdublje, najfinije, najprozračnije pogađa taj vizantijski duh i ispoljava ga u svojim ikonama i u svojim freskama, pošto on radi i freske i ikone. Kod njih sam, to sam pominjao u jednoj od prethodnih epizoda, pre jedno, pa ja mislim ima i 12-13 godina, učio sam pozlatu, od tada otac Luka nije bio, tu bio jedan drugi, ja sam zaboravio kako se zove, sutra ću ga potražiti u svakom slučaju. Vizantijska ikona ne smije da bude kopija, ne smije da bude suvi štanc, jer se gubi ona prozračnost, ona duhovnost. Kada se samo kopira, dobijamo kao da je neko nalepio poster na dasku. Gubi se pogled svetitelja, gubi se ona duhovna iskra koja zrači sa te ikone i taj pogled je mrtav. Znači, dobijamo jednu perfektnu, tehnički i korektnu vizantijsku ikonu, ali ikonu koja nema onaj duboki priziv na molitvu. Ima tu još poznatih ikonopisačkih ateljeja na Svetoj Gori, jedan je naravno od najpoznatijih Kelija Burazeri, tu su i Pahomeji, tu su i Danileji, ima ih dosta, ali čini mi se da je otac Luka zaista uznapredovao najviše od svih njih i to svakako govori u prilog njegove lične duhovnosti, jer ikonopisac u stvari iznosi ono iz sebe, svakako kao i svaki umetnik, ali ikona je nešto posebno, ikona i ne spada u umetnost u pravom smislu reči, nego više u jednu duhovnu disciplinu, jedan molitveni dvig. I koliko je čovjek zaista očistio svoje srce od strasti i koliko je zaista iskreno čezne za Bogom, on će tu svoju čežnju, taj svoj dvig svoga duha, svoje duše, svoga srca ka Bogu prikazati i na likovima svojih ikona, naročito u onom pogledu u očima svetitelja koji gledaju na nas, a naravno tu su i draperi i uopšte sve ono što spada u ikonu. Tako da je, čini mi se, otac Luka zaista kad pogledamo njegove ikone, vrlo uznapredovao duhovno čovjek. On dugo godina već živi u Ksenofantu i zaista svaki ikonopisac koji želi da postigne nešto u svojoj umetnosti, prvenstveno mora da radi na sebi. Prvenstveno mora da očisti svoje srce od strasti, da se smiri, da stekne straha Božijega, da stekne molitvu, a zatim će njegova ikona zračiti tom molitvom, tom duhovnošću. Nažalost, danas vrlo često ikonopisci, bile da su monasi, bile da su mirjani, ogroman trud ulažu u sticanju slikarske same tehnike, dok na samom svom biću vrlo malo rade. Imamo čak i tužne primere ikonopisaca, pa čak i freskopisaca, koji večeri provode u kafani sa čašicom, sa cigaretom u ruci. To se ne može. Može se, ali na tim ikonama se vidi to. Neki put po tim nekim našim prodavnicama po Beogradu ili već bilo gde, odmah primećujem ko je kakav u srcu po ikoni koju je proizveo, koju je naslikao, a postoje ikone, nažalost, pred kojima se čovjek čak uplaši od tih likova. I to ne bih mogao nazvati ikonama. Tako da poruka je svim ikonopiscima, očistimo prvo sebe, ukrasimo svoje srce vrlinom, ugušimo strasti koliko je moguće, preobrazimo prirodne sile duše u ono ponovo zdravo i to će da prosija kroz našu ikonu. Ne mora ona da bude tehnički perfektna. Toliko imamo primjera ikona u prošlosti koja može čak biti pomalo i naivna, ali pred kojom čovjek hteo ne hteo, srce mu se moli neiskazanim uzdasima i jednostavno pred sobom vidi molitvu, a ne sliku. Pa čak i neka suza može da kane iz tako čiste ikone. To mi je bila velika sreća sada ponovo da vidim ksenofonske ikone i ksenofonske freske. Nažalost, iguman majstor Ksenofont nije tu, čujem da je odsutan, da ni 10 dana neće tu biti, ali dobro, bez obzira, ja ću se vratiti sutra ovde, da pokušam naravno da eventualno napravim razgovor možda sa nekim drugim od otaca i svakako da bih volio da vidim moga prijatelja ikonopisca koji je bio tako ljubazan prema meni pre više od 10 godina, pa možda eto i sa njim nekakav razgovor ukoliko je moguće. Sve samo to ostavljamo za sutra, sada se polako vraćamo u Dohijer i vidjet ćemo šta nas čeka sa onim čudnim, simpatičnim i vrlo neobičnim čovjekom, igumanom Grigorijem. Kako je predivna ova priroda, netaknuta hotelima, tržnim centrima, marinama prepunim jahti, užurbanim nervoznim turistima. Ova netaknuta predivna mediteranska priroda sa ovim stenjem i sa ovim kristalno čistim tirkiznim morem u ovo divno miholjsko leto, evo na samom kraju oktobra 2013. godine. Kako je predivna priroda, o Gospode koji si stvorio, kako je predivno sve ono što čovjek pogleda oko sebe, a što sam čovjek nije stvorio nego što je Bog stvorio. I kad čovjek ovako uživa u ovoj zemaljskoj stvorenoj lepoti, nesvesno mu se otima pomisao i odlazi u ono postojanje tamo koje će biti kada ostavimo ovo telo i kada pređemo u život večni, kakav je tek taj svet kada je ovaj ovako predivan. Kada se čovjek neki put prepusti takvim razmišljanjima, može da pređe takav zanos da za neko vreme više uopšte ne osjeća ni telo, ni tlo ispod svoga tela, nego ga ova lepota uznosi kao onoj još višoj lepoti. Od uvek su ljudi razmišljali o tome i Platon je o tome mnogo razmišljao. Jedan od prvih velikih ljudi, nažalost, nije poznao pravu veru, nije poznao čak ni judejsku religiju, koja je govorila o pravom Bogu. Hrista nije znao, ali je njegova bogoljubiva i mudroljubiva duša čeznula za nebeskim svetom i on je onako, koliko je to čoveku dato, bez Božjeg otkrivenja, ponirao u dubine Božije tvorevine i uzdizao svoj um ka nebeskim svetovima, nazivajući ga svetom ideja, svetom nebeskih realnosti. A kamo li mi tek hrišćani koji smo spoznali punu istinu, kako mi da se ne divimo i prosto da neki put ne gubimo dah i svest o ovom materijalnom, kada nam se duh uzdiže ka tom nebeskom, ka tim lepotama, kada je ovde tako, tako predivno. Gospode, pomozi, učini da se očistimo i da možemo lako i prozračno, kao ovo nebesko plavetnilo, da se uznesemo jednoga dana u tom strašnom i istovremeno veličanstvenom trenutku kada naša duša bude izlazila iz ovoga tela.
Gospodi Isuse Hriste, Сыне Божий, помилуй нас грешного.
Evo, sa ove litice gledam, dole u moru je jedna povelika stena, kao sićošno pusto ostrvo, i na njegovom vrhu stoji jedan galeb, čisti svoje perje i uživa na blagom povetarcu i suncu, i peva pesmu zajedno sa mnom. O, sveta goro, kako ti predivno mirišeš na nebo. O, kako predivno mirišeš na nebo. Kako svaka stopa na tebi i po tebi, o sveta goro, miriše na nebo, a kako ovo plavetno nebo iznad tebe miriše na večnost. Gde god čovjek da pogleda, ovde na ovoj svetoj zemlji, svuda masline, svuda maslinjaci. I gledam te masline i sve kao ona simbolizuje monaha. Sve su one već mnogoletne, iskrivljene, izuvijane, naborane, ali su prepune ploda. Prepune su ploda, masline su već krupne, tamne, skoro plave kao šljiva, pune ulja, pune masla, pune zdravlja, pune hranljivosti u sebi. Tako i svi ovi hrišćani ovde, na ovom svetom poluostrovu, koji su svoj život posvetili čišćenju svoga srca, da bi u njega kao u kristalnom ogledalu mogli da ugledaju lice Sina Božijega. Tako su i oni već svi, koji su dostigli tu zrelost i to zrenje duhovno, već izborani, povijeni, izuvijani, isavijani, iskrivljeni, izborani, naborani, ali srca punog duhovnog ulja, žuto kao zlato vrlina, koje hrani duše svih nas koji dolazimo ovde, da im pogledamo oči, da im čujemo glasove, da im poljubimo stare, tople, koščate ruke. To je to zlatno ulje vrlina koje nama svima treba. Da nam nahrani srce, da nam nahrani dušu, da nam ukrasi duh, da bi ga Gospod primio u svoje naručje, u večnosti, da ćemo svi kao kapi ulja, maslinovog, čistog, zlatnog, blistati na netvarnoj, nezalaznoj, večnoj svetlosti, u radosti besmrtnog večnog života.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, Isjanutenja ja moja, imja svjetoje jego. Blagoslovi duše moja gospoda, i ne zabivaj se ozdajani jego. Očišćajuša gosja bezakonija tvoja, iscjeljajuša gosja nedugi tvoja, izbavljajuša go od istenija život tvoj, vjenčajuša gotja milostiju i šedrotami.
Pomože Bog, poštovani slušalci, danas je 1. novembar 2013. godine, nastavljamo naš put po Svetoj Gori. Vreme je divno, kao da nije novembar, da li tako ovde uvek, ja ne znam. Eto, u manastiru Dohjeru nismo baš imali sreće, starac je, nažalost, sinoć pao, saplao se štali i udario se, pao je i razbio je nos, tako da sav je bio krvav i jutros vidim kraste, tako da na službi nije ni bio i kad je otac Pantelemon, kad je otišao do Kjele da ga pita da li je u stanju, on kaže nije, izvinjava se i tako. Dobro. Čudno, zaista, eto, manastir Dohjer, vrlo neobičan, starac vrlo neobičan, ima neki svoj stav da je poslušanje na prvom mestu, a da molitva nije toliko bitna i on ističe Svetog Vasilija Velikoga, kaže da, eto, smatra da isihasti, kao što su Josif isihasta, Pajsije Veličkovski, tako da to nije dobar put za monahe, nego da treba da se sluša, treba da se posluša, treba da se radi, da se odseca svoja volja i dobro, eto, mišljenje. Svakako da je to jedan od puteva i tako čovjek na mnogo različitih puteva nalazi na Svetoj Gori i tako to smo imali prilike da upoznamo starca Grigorija, neobičnog čoveka, koga njegovi 50 monaha zaista izuzetno voli. To je primjer i on ima neku ovako stvarno neobičan pristup ljudima koji dolaze, direktno im govori u oči, kritikuje ih, pohvaljuje ih, mazi ih ili šamara, to sam vidio jednog šamario. Nije to bio šamar u pravom smislu reči iz neke mržnje, ali nekako je, kad neko nekom iz milošte hoće onako malo da ga šljapi po obrazu, ovo je Boga mi bilo baš onako poprilično jako, ali sad ajde, može to izrazi neke njegove ljubavi. Tako, da ne ulazim više u detalje oko toga, 100 ljudi, 100 čudi, neka ga njegova bratija voli, sve to u redu. Tako, danas je malo vetrovito, malo su veći talasi, čuju se. Krećem, čekam brod, da ne bi išao peške kao juče sa stvarima. Čekam brod za Ksenofont, tamo sam se juče najavio. Pa eto, idemo dalje, što bi se reklo. Još negde u Ksenofontu i u manastiru Vatopedu ćemo pokušati da napravimo još neki razgovor za naš radio. Nije lako, očigledno na Svetoj Gori monasi, igumeni nisu radi da mnogo govore na mikrofon i ja to razumem, ali eto, možda će nam se još negdje otvoriti kao što nam se do sada otvorilo nekoliko puta. Shvatio sam jednu stvar, da ukoliko čovjek hoće napraviti ozbiljnu reportažu Svetoj Gori, pa to ovdje najmanje mjesec dana mora da se ostane, najmanje, a najbolje je bilo jedno dva mjeseca, pa da se u svakom manastiru provede jedno 3-4 dana i da onda tamošnji oci malo da te vide, te upoznaju, ko si, šta si, pa onda bi možda se neko i osudio i tako, prosto malo da čovjek bude malo i uporan, ali ovako za dve nedelje zaista ne može mnogo. Ja ću biti presretan ukoliko imamo i ovih nekih 5-6 razgovora, tako, pa dotle, do slušanja.
Hallelujah.
manastir Dohir, inače se nalazi ikona poznata Presvete Bogorodice Brze Pomoćnice, i tu je zaista velika svetinja i tako kako već Grsi rade oko ikone i po zidovima i na samoj ikoni ima jako puno okačenih ručnih satova, nakita, prstenja, naprsnih krstova, a isto tako i od srebra rade, recimo stopala, noga, ruka, šaka, glava. Na taj način pobožni ljudi, zahvalni, iskazuju svoju zahvalnost prilažući u tom plemenitom metalu, pokazujući od čega su bolovali i od čega ih je i kako ih izlečila Presveta Bogorodica Brza Pomoćnica. Tako to je zaista izuzetno iskićena ikona na sve strane, prosto pokazuje to zahvalnost ljudi. Isto jedna zanimljiva stvar što sam ovde vidio, što mislim da nigde drugde nisam video, da monasi i jeromonasi znaju na pamet praktično celu službu. Znači, preksinoć jeromonah koji je služio, nije to bio otac Panteleman, otac Panteleman bio sinoć, on još uvijek i uči jezik i nije tako baš vičan još uvijek tome, a mlad jeromonah koji možda nije imao više od 25-6 godina, 7, celu večernu službu zajedno sa 9. časom je na pamet sve čitao, bez služebnika. A isti on je uveče na povečerju kompletan akat iz Presvete Bogorodice ispred ikone Brza Pomoćnice isto tako izgovarao na pamet, što je jedan pozamašan broj strofa, rečenica, ikosa i kondaka. To pokazuje jednu posvećenost, zaista jednu ozbiljnu posvećenost svom monaškom i svom svešteničkom pozivu. A sinoć je drugi opet monah, isto tako naizust, na pamet, bez knjige, čitao isti taj akatist Presvete Bogorodice, što mi iznenadilo, mislio sam da onaj jedan to je to. Što znači da još mnogi od njih mnogo toga znaju na pamet. I sećam se često kada čitamo Svete Oce, pa kažu da su u ranim vekovima u Egiptu, Palestini, Sinaju, da je bila jedna od osnovnih stvari da kada poslušnik dođe u manastir da nauči saltir na pamet. Što je meni zaista bivalo praktično nemoguće, neizvodljivo, to je ogroman jedan opus, to je 150 psalama, 150 molitvenih pesama, tako da kažem. Svakako nije nemoguće, ali je veoma nelaka stvar. Ali eto, vidimo da postoje i danas monasi koji se trude da svoj um, svoj razum, svoje srce, svoj mozak, tako da kažemo, ispune molitvenim rečima, ispune rečima molitava, ispune to molitvenom poezijom, da bi što više izbacili i ispraznili svoj um od onoga svetovnog, jer ogroman balost svega onoga svetovnog mi donosimo i nosimo i unosimo sa sobom u manastir u koji stupimo, i to nam često predstavlja ogromnu smetnju, znači da od tog starog čoveka sebe preobrazimo u novog, duhovnog, Božijeg čoveka. Međutim, to ne važi samo za monahe, to se zaista odnosi na sve hrišćane u svetu. Ja često to govorim i preporučujem ljudima koji meni lično dolaze i pitaju za pomoć i za tako neku vrstu duhovnog rukovođenja, iako ja nisam nekakav duhovnik u pravom smislu reči, niti ću ikad biti, jer za to je potrebno nešto mnogo više. Ali dobro, onima koji mi iskreno priđu, ja im govorim, pored određenog broja molitava i određenog molitvenog pravila koje treba da se obavi u toku dana, da je vrlo važno, da je izuzetno važno da se uče molitve na pamet. Znači, što više molitava naučimo na pamet, to ćemo više da učinimo čistog prostora u našem umu, u našem razumu. Jer svakako ne možemo živjeti kao monasi u svetu. Imamo poslove, imamo obaveze, imamo porodice, svoje supruge, svoju decu, ali iskoristimo priliku da naučimo 50. psalam, bilo koji psalam, na pamet, da naučimo molitve, simbol vere, Oče naš, Bogorodice Djevo, da naučimo molitvu časnom krstu, neka vaskrsne Bog. Što više, to bolje, jer bez obzira koliko mi želimo da budemo pobožni, koliko želimo da budemo hrišćani, mi kada se iz sveta, iz raznoraznih obaveza dođemo, vratimo kući, mi znamo koliko nam puca glava od pritisaka, utisaka i raznovrsnih nepotrebnih balasta koje donosimo iz sveta. Zbog toga toliko je važno da se prisilimo da učimo reči svetih molitava na pamet. Na taj način ćemo osvećivati svoj um i imat ćemo veliko bogatstvo. I kada se nalazimo u situaciji da nemamo nikakvu molitvenu literaturu kod sebe, kada nas stisnu muke i iskušenja, mi ćemo imati u rezervi naše molitveno blago i moći ćemo da naizust ponavljamo, izgovaramo i zaštitimo sebe molitvama koje smo naučili na pamet od svega onoga što nas napada. Zbog toga, eto, naučimo se malo od ovih monaha koji uče zaista mnogo toga na pamet i na taj način mnogo osvećuju svoje biće. A mi po našoj meri koliko možemo naučimo malo toga na pamet i toliko osvetimo svoje biće, a Gospod će pridodati ostalo koliko nam je potrebno ukoliko vidi naš trud. Gospodu nije toliko bitno da vidi koliko smo naučili, koliko mu je bitno da vidi koliko se trudimo. I taj naš trud u stvari priziva njegovu milost. Na taj način stičemo zaštitu od svega onoga što nas muče u ovom svetu. Približavamo se pristaništu manastira Ksenofont. Tu praktično ne očekujem da ću moći možda da napravim neki razgovor, jer ovde mi je samo u stvari međustanica na putu za Vatopet. Nadam se da će mi tu pomoći da me najave, jer za jedan dan, jedno večer, ne verujem da će bilo ko hteti da izađe u susret za razgovor, ali bitno mi da odem za Vatopet i tamo možda da ostanem još nekoliko dana, pošto to time se završava moj put na Svetoj Gori, već moram polako natrag za Beograd. Imam i tamo i obaveza, bitno me da me najave i da pokušam u Vatopedu koliko mogu. Tamo ima 130 monaha, to sam čuo zadnje informacije, znači 130 monaha u Vatopedu, stara se čini mi se tamo, pa eto, to je ono zadnje što ćemo možda pokušati da uradimo na Svetoj Gori. Onda idemo do Ormilije, najveće ženskog manastira u Grčkoj, isto ima negde oko 130 monahinja i to će toliko biti to što se tiče puta po Grčkoj ove godine. Presto Bogorodice, spasi, pomiluj, pomozi.
Svete Gore.
Evo, smestio sam se konačno u manastiru Ksenofon, dobio sam jako lepu keliju. Manastir je ovaj opet isto onako veoma uredan, prijatan, kulturan. Vide se su tu ljudi koji vode računa svom duhovnom životu. Vide se da ih ima dosta i obrazovanih. Sve onako zaista na visokom nivou. I meni to prija, jer onako kako čovjek organizuje oko sebe, vidi se da mu je tako stanje u duši. I vrlo je važno zaista da budemo uredni u svemu, da budemo uredni i obučeni i da je naš stan uredan i da je naša okućnica uredna i da sve lepo i uredno, da nije nakrivljeno, iscepano, pocepano, zakrpljeno. To je stvar koja se može dopustiti samo potpuno oboženim ljudima, znači ljudima koji su proveli decenije u borbi sa sobom, u borbi sa svojim strastima i koji su postigli tu slobodu u Gospodu i koji tada već više ne moraju toliko da obraćaju pažnju da li mi je mantija prašnjava ili da li je zakrpljena ili da li je možda nakrivljeno nešto u njihovoj keliji, ali dok je čovjek mlad, dok je srednjih godina, dok se bori, on mora da se trudi da sve ono što je oko njega prinosi Gospodu čisto, uredno, da prinosi kao žrtvu mirisnu paljenicu Gospodu, ne sme da mu prinosi nered, nemar, iskrivljenost, nahirenost, zadah i tako dalje. E, tako je i ovde i zaista osjeća se da je jedan poredak u pitanju koji je vrlo važan u duhovnom životu. Dok sam čekao gostoprimca, priđe mi jedan mladi Amerikanac, čuo je da govorim engleski i tako porazgovarali smo malo neke životne teme. Vidim, on je jedna tako prijatna ličnost, on je inače pravoslavac sa Aljaske. Mlad čovjek koji tako govori o teškoći i muci života na zapadu, o toj jednoj koroziji zapadnog sveta danas koja korodira ljudske duše, koja ljudska tela, da kažemo, čisti, glanca, potrebno da imaš bele zube, da imaš lep osmeh, da si lepo razvijen, da ti gusta kosa, da imaš svež preplanuo ten, a na dušu uopšte ne obraćaju pažnju i duša može da bude prepuna korova, strasti, slabosti, muka, nesreća, tuga, ali unutrašnjost danas više uopšte nije važna, samo bitan spoljašnji bljesak koji tako brzo prolazi i ostaje ta rđa, ta korozija koja nagriza unutrašnje biće čoveka i koja tako polako propada, truli, nestaje i gubi se. I on baš pominje, ja u jednom trenutku rekoh u mom razgovoru sa njim da, eto, pravoslavni hrišćanin je onaj čovek koji između ostalog stiče i radost, radost života, jer nas je Gospod stvorio da bi se radovali ovom životu, ne da bi patili. On kaže, pa jeste, oče, kaže to, kad kažete ujutro čovjek da se probudi pa da bude radostan ja, kaže, eto, uvek, kaže, ujutro kad se probudim prvih pola sata, imam, kaže, to neko teško osjećanje, neke nelagode, nečega. Pa, kaže, posle to nekako uspem da izbacim, tako, pomolim se, odim do crkve i tako. Ja kažem, da, brate, ali, vidiš, jedna od osnovnih stvari je da čovjek prvi onaj tren buđenja pokloni Bogu na dar, a to je onog sekunda kad se probudi, prekrsti se u ime Otca, Sina i Svetog Duha, amin, a zatim izgovori Isusovu molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Umije se, obuče se i onda prva stvar jeste svoje jutarnje molitveno pravilo, da se u dan uđe molitvom, da se u dan uđe sa Bogom, da se rasprše te neke negativne demonske energije koje su nas možda mučile u toku te noći ili prethodnog dana, ono što nam se nakupilo, i da tako očišćeni kao nekakav ledolomac sa čvrstim pramcem probijemo te duhovne barijere koje nam se postavljaju na putu toga dana i da kroz taj dan prođemo koliko je moguće radosno, mirno, spremni da se suočimo sa iskušenjima koje dolaze. Naravno, ja sam mu tu rekao da tu je potrebna velika borba. Svakako da hrišćanstvo i pravoslavlje i molitva nije čiribu čiriba, da se čarobnim štapićem nama nekakva nirvana podari, nego da čovjek mora da se bori za to. Mora da se bori i da pada i da ustaje, ali to je jedini pravi put, jedina prava borba u koju čovjek treba da investira, treba da uloži. Sve ostalo je sekundarno, efemerno, manje važno, svakako ne nevažno, ali sa molitvom, sa ispovešću, sa pričešćem, sa liturgijom, sve biva neuporedivo bolje, lakše, lepše. I eto tako, vidim koliko je tom mladom čoveku koji je došao zaista, prevalio veliki put iz te Amerike, budući pravoslavni hrišćanin, ali ne znajući baš, ne budući upućen mnogo u pravoslavlje, u svoju veru, došao je ovde da nauči o tome i eto, nekako smo se našli da porazgovaramo i meni baš nekako Bog nadahnuo, pa sam čak i taj engleski lepo govorio i eto, čini mi se da sam mu neke lepe stvari rekao, pa nadam se da će ta duša jednog dana i mene grešnog da pomene tamo negde u njegovoj Aljasci, kad se bude vratio, jer svakom dobrom reči u kojem se obratimo našem bližnjem, mi u stvari sebi stičemo spasenje, pogotovo ja koji više ne činim nikakve posebne podvige kao monah, eto, barem ako nečiju dušu utešim dobrom rečiju, blagim pogledom, poklanjanjem svoje pažnje tom biću, tom trenutku, mi zaista prenosimo ljubav i na taj način Gospod i nama šalje njegovu milost. Monahu gostoprimcu koji se zove Jeremija, posle toga sam saopštio i zbog čega sam ja došao na Svetu Goru, i rekao da iguman momentalno nije tu, ali da je tu otac Mojsije, pater Mojsej, koji je zamenik igumana, pa će mu on preneti da sam ja tu izradio Svetigore i da bih želao, eto, da ukoliko moguće porazgovaram sa nekim od otaca. to je, kao što sam se već uverio na ovom putu, nimalo lako, ali eto, uvijek imamo nadu, pa ćemo vidjeti. Večeras večernja služba počinje u 3 popodne, a jutarnja služba ujutru u 2. Noću, naravno. To je taj manje više sličan molitveni ciklus u svim svetogorskim manastirima, pa tako, eto, i mi u svetu pokušajmo neki put da ustanemo noću, pa makar oče naš da izgovorimo, pa lezimo ponovo, pa ustanimo za naše obaveze. Starac Emilijan Simonopetritski je govorio da hrišćanin bez noćnog života nikada neće postići ono za čim čezne i što je potrebno svakom biću, a to je ta noćna molitva. Naravno, mi ne očekujemo od ljudi u svetu koji idu na posao, koji imaju gomilu drugih obaveza, da ustane u ponoć ili 1 ujutro ili 2 ujutro pa da se moli 4 sata. Svakako da bi to bilo idealno, jer on bi na taj način već imao svoju svetost. Ovo što čujete jeste brod, dostavni jest koji razvozi po Svetoj Gori, ali neka taj čovjek u svetu, neka ustane noću, neka izgovori nekoliko molitva, neka pročita jednu katizmu, neka to bude 15-20 minuta, pola sata, pa ponovo neka legne i neka se probudi. Sigurno će imati dovoljno vremena, jer znamo da sveti oci kažu da molitva sama po sebi u stvari daje mnogo više odmora nervnom sistemu nego san. Tako da, eto, potrudimo se, ugledajmo se malo, pokušajmo barem 10% se ugledamo na ove gigante duhovne ovde koji provode ne 2-3 dana, ne 2-3 mjeseca, ne 2-3 godine, nego po 20, 30, 40, 50 godina u nadljudskom naporu i podvigu, po celu noć na molitvi, po ceo dan na radu i u poslušanju. Pokušajmo da ih imitiramo barem 10% i od Boga ćemo dobiti velike darove, jer On zna meru svakoga od nas. On zna meru ovih svetogorskih monaha, ali zna meru nas koji živimo u svetu. A On hoće naš trud. On želi našu slobodnu volju da pokažemo da želimo da se trudimo. A onda Gospod kada vidi da mi ulažemo napor, da želimo da se borimo, makar koliko da smo slabi, onda On izliva njegovu milost desetostruko više od onoga što mi možemo svojim jadnim malim trudom da postignemo. Gospode, daj snage i podari malo ovoga duha svetogorskog i nama koji smo u svetu. Sada je 2:15 ujutru, otišao sam na polunoćicu koja je počela već u 2, ali sam se setio da se vratim u keliju i da uzmem diktofon da bi snimio malo službu u crkvi, jer ovo je zaista možda najlepša, najveća crkva na Svetoj Gori, tako akustična, tako predivna, prostrana, predivna za molitvu i za sazrcanje svega onog duhovnog i nebeskog. Tako da, sad kad se vratim u crkvu, malo ćemo snimiti tog predivnog zvuka. Pomože Bog, danas je subota, 2. novembar, evo 11. sati, 5 minuta, tu sam na pristaništu manastira Ksenofon, dočekujem brod iz Uranopolisa, vraćam se ponovo za Luku Dafne, idem za Kareju i uz Božiju pomoć krećem ka, pretpostavljam, zadnjem odredištu na Svetoj Gori, a to je manastir Vatoped. Ovde, kao što sam očekivao, nije se otvorilo. Jutros posle službe mi prilazi mladi gostoprimac i đakon Jeremija. Onako vidim, onako žao mu je, neprijatno mu je bilo da mi kaže da eto, zamenik igumana nije bio raspoložen da da blagoslov. Ali kaže, eto, žao mi je, kaže da je naš iguman tu, on ima veliko poštovanje prema mitropolitom Filohiju, sigurno bi vas primio i tako. Eto, šta da se radi. A ovaj iguman nije čak naša za shodno ni da primi, ni da barem da upozna i da vidi tog monaha koji dolazi iz Mitropolije Crnogorske Primorske sa mitropolitovim blagoslovom i koji radi na radiju i koji tu dolazi sa jednom ipak specijalnom namenom i namerom da čuje Svete Oce, prepodobne Oce Svete Gore, koji će nešto reći za slušalce srpskog govornog područja. Tako da, eto, ima raznih ljudi na Svetoj Gori, dešava se to, mada to mnogo manje, ali dešava se tako da se naiđe na grčke pravoslavne hrišćane koji negde, nažalost, smatraju za sebe da su oni nekakvi čuvari pravoslav, da su oni zapravo jedini pravi pravoslavni hrišćani, a da svi mi ostali smo na neki način nekakvi, eto tako, imitatori njih i da se oni malo osjećaju ovako nadmeno iznad svih nas. Naravno, tu mislim na Slovene na prvom mestu, kao najbrojnije predstavnike pravoslavnog hrišćanstva danas, ali svakako da niko od ljudi nije taj koji će da donosi sud o tome, nego će konačno sud doneti sam Gospod Bog koji bude sudio živima i mrtvima. Da li biti Grk znači apsolutno biti spasen i svet, ili to možda nema apsolutno nikakve veze sa time. Tako da neki put eto doživimo tako malo i neku, da nas malo zaboli srce kad to osjetimo, braće pravoslavnih hrišćana, tu jednu tako, jedan pogled sa visine, ali, Bože moj, ovo jedan kalođer prolazi s jednim malim traktorom i to nešto prenosi. Tako da kažem, eto, svašta se doživi ovde. Isto tako sam u manastiru Grigorijatu i u manastiru Simono Petri doživeo od isti tih grha zaista predivno dobrodošlistvo i gostoprimstvo i jedno primanje puno ljubavi, zaista. Tako da, vrlo je važno da uvek u kontaktu sa drugim čovekom pokažemo ljubav, razumevanje i da čak i mi, pravoslavni Srbi, neki put kad dođemo u kontakt sa nekim muslimanima, jevrejima ili drugim nepravoslavnim hrišćanima, da nam se slučajno omakne da pogledamo čoveka koji je brat po krvi i po kostima i po sastavu, koga je Bog stvorio isto kao nas i da Bog sve ljude voli isto, podjednako. Bog isto voli onog Turčina i onog Eskima i onog Kineza, isto kao mene pravoslavnog hrišćanina. Svakako, tu je sada velika razlika ko će mu prići bliže, jer postoji način kako se prilazi Bogu, ali nikako ne sme da nam se desi da u tim momentima sa inovernima pokazujemo jednu nadmenost i jedno osjećanje da smo mi na neki način plemeniti i da ćemo biti spaseni, da ćemo ići u raj, da će oni ići u pakao, da će poginuti. To je nešto najstrašnije što može da nam se desi i na taj način možemo da izgubimo svoje večno spasenje, a taj neki Turčin ili Kinez po svojoj dobroti i po možda svome nekom eventualnom pokajanju za koje mi ne znamo može biti daleko iznad nas u Carstvu Nebeskom. Tako da svi mi, i Srbi, i Grci, i Rusi, i Francuzi, i Amerikanci, i Afrikanci, budimo svesni da smo na prvom mestu svi deca Božija, možda neko ima žutu kožu, možda neko ima crvenu kožu, neko crnu kožu, možda ima neko spljošten nos, možda neko ima kovrđavu kosu, možda neko visok, neko nizak, ali pred Bogom smo svi isti i Bog nas sve podjednako ljubi. Zato neka bi Gospod dao snage i ljubavi svima nama da u kontaktu sa bližnjim pokažemo ljubav, žrtvu i razumevanje. A Bog će dati snage ukoliko to zaista iskreno želimo. Da nam se nikada ne desi da ne pogledamo na bližnjeg kao na nekog ko je kužan, ko je smrdljiv, ko je niži od nas. Da nam ne da Bog da se nikada ne ponesemo prema nekome nadmeno, da nikad ne pokažemo stav da nam je ispod časti da se nekome obratimo i da nekoga pogledamo u oči. Evo ponovo na brodu, moj boravak na Svetoj Gori se polako završava. Danas je 2. novembar, oblaci su malo navukli, sveže je, ali galebovi dalje lete oko broda kao da je leto. Bez obzira koliko je bila uspešna moja reportažna radio akcija na Svetoj Gori, mnogo mi značilo, kao i svaki put, boravak ovde. Čovjek se nakupi tih noćnih molitava, akumulira duhovnu snagu, svoj duhovni akumulator, svoje duhovno srce. I tačno pre 3 godine sam bio ovde, tako da gledat ću da barem jednogodišnje dolazim opet u buduće. Mnogo znači da se provede neko vreme među ovim manastirima, kelijama, isposnicama, među ovim ozbiljnim tvrdim monasima koji i kao svaki drugi ljudi imaju svoje slabosti, ali mnogo više imaju svojih vrlina. I u ovoj bespoštednoj duhovnoj borbi mogu ponekad malo da se okliznu, mogu ponekad da budu malo nervozni, mogu ponekad da ne budu onaki kakvi mi očekujemo da bi oni morali da budu, ali taka borba koju oni vode u svetu ne može ni se zamisliti. Evo, putnici sa broda bacaju komadiće hleba galebovima koji u letu virtuozno hvataju. To je zaista predivna igra koju uvek volim da gledam sa broda na Svetoj Gori. Evo ga, u daljini se ponovo ukazuje ruski manastir Pantelejmon i polako se približavamo Dafni. Kasnije tamo dok sam sedeo na pristaništu manastira Ksenofont, kada je prošao onaj kaluđer dok je vozio na traktorče, posle ga je zaustavio i seo malo sa strane, onda mi jedan trenutku priđe dok sam ja tu sedeo i hranio jednu crnu mačku sa nekim keksom koji mi je zaostao u torbi i onako sa nekim slabim engleskim pita me da li sam Rus, ja rekao nisam, Srbin sam. A, Srbin, Srbin, Justin Popović, Atanasije Jeftic, Amfilohije Radovic. Rekao, jeste, jeste, to su sve naši oci dragi. I onda izvodi jedan orah iz džepa i dade me. I onako, prosta jedna fina dušica, onako izliza na mantiji. Inače, kaže, njegovo poslušanje je da radi kao vodoinstalater u manastiru. U manastiru Ksenofont je već 23 godine i zove se Oto Stihon. Eto, tako jedan moment pruživši mi u toj svojoj ogrubeloj šaci od rada jedan orah, kada mi je pružio najskupoceniji biser mome srcu i taj radosni osmeh i prijatan pogled i nekoliko reči na slabom engleskom je izrazilo njegovu ljubav i njegovu radost i njegovu želju da podeli taj moment sa mnom. I neka mi je rekao Panagija Mazizas, što kaže, neka je Bogorodica sa nama. Amin. Neka ti sve najbolje u životu od Gospoda i preste Bogorodice Oče Tihone. Evo me konačno u Vatopedu. Smestio sam se, ali dok smo dolazili bilo je dosta problema. Pošto ja se nisam najavio telefonom, taj telefon koji su mi dali u Ksenofontu izgleda da nije bio dobar. I rekli su mi, idi primit ćete. Međutim, dok smo putovali jednim starim izendanim kombijem po ovom prašnjavom putu, odjednom, usred nigde, u šumi, pojavi se rampa. Kod rampe kućica sa službenikom u civilu. Tu oni zaustavljaju ove kombije i proveravaju ko je najavljen preko telefona i ko ima dozvolu. Kada je službenik došao do mene i pitao me da li ja imam dozvolu, ja mu ispričak celu priču ponovno, kaže, Boga mi oče, mislim da će biti problema. E sad, stado smo svi, ja izađu i odosmo do kućice, on tamo zove preko radiostanice, vidim, javlja se tamo neki monah, kaže, servi kos, servos, servos. Neki Srbin kaže, nema dozvolu, sačekajte, kaže. Prekide se veza, ovaj kaže, oče, Boga mi, vidjet ćemo, ovo je obično problem ovako. Ja rekao, pa zar mene za jedan monak, pored svih ovih civila, ne možete da me pustiti? Ne znamo, kaže, tamo su veoma strogi. Pa rekao, vam Filohije Radović, sve je Crna Gora, dolazim službeno i tako. Ne znam ništa, kaže on, moramo da sačekamo oče, takva je procedura. Ajde, rekao, sad svi čekaju zbog mene. Čekaj smo jedno 5 minuta, kada eto javlja se tamo neki, kaže, ajde, može, može. E, rekao, dobro, hvala Bogu, ovo ti je već ko da dolaziš na Beli dvor. E sad, kad smo stigli, ajde, ajde, moram brzo se vraćam. I ja napravih jednu glupost u plastičnoj kesi, u Kareji sam istrčao da kupim jednu novu dobru bateriju, pošto ovo koju imam crkava, ne valja, a ovde na Svetoj Gori je neophodno imati baterijske lampe, jer noću kad se ide na službu, svuda je mrak, ponegde možda gori neka tinjalica, ali generalno bez toga se ne može. Tako da sam u toj žurbi i jurnjavi ostavio novčanik u toj plastičnoj kesi sa tom baterijskom lampom. I kad sam ja otišao gore u gostoprimnicu se prijavim, ja vidim, pa ja sam zaboravio novčanik, čoveče Bože, eto, na kraju puta ipak mi se to desilo. E, onda dobih broj telefonski od centrale u Kareji gde su taksi, pozvah tamo, kaže, čekajte, oče, kaže, dolazi taj isti ponovo, novu turu vozi. Tako da evo me sada ovde u čekavonici gde taksi dolaze na ispred manastira Vatoped, tako da se, što kažu, nada mi sve snage da će taj čovjek dođe ponovo i da će mi doneti to što verujem da hoće, jer oni su ovde ipak svi ljubazni, ipak je to jedna monaška republika, tako da se nadam da će biti sve dobro. Inače, oci su mi tu rekli da će posle večernje službe, odnosno posle trpeze, prići će mi jedan monah koji će biti zadužen za mene, koji govori engleski. I zanimljivo da je ovde služba, dobro, znači večernja služba je u 3:30, pa je onda trpeza i onda je povečere sa poklanjanjem, klanjamo se svetim oštima, celivamo, to je tako u svakom manastiru, a onda, kaže, služba počinje od 9 uveče i traje do 1. I onda liturgija u 6 ujutru, tek. Od 1 do 6 je odmor. Tako da nisam na tako nešto naišao ovde. Moguće da je to zbog toga zašto je večera subota, pa će biti bdenije i sutra je nedeljna liturgija. Pretpostavljam da je zbog toga, a ako ne, to je zaista jedan neobičan tipik. Tako da eto, tu sam. Vatoped je kao jedan mali grad, 130 monaha. Mislim da ima preko 12 crkava i preko 10 liturgija se sigurno služi svako jutro, pošto se u glavnoj crkvi služi jutrnje, a zatim se monasi raspoređuju i razilaze po paraklisima, takozvanim po kapelama, kako mi kažemo, po malim crkvicama i tu se onda služi liturgija. I zaista sa tolikim brojem liturgija koji se uzdiže na nebo sa Svete Gore, zaista planeta se održava u životu i neki kažu dokle god se bude služila liturgija, Antihrist neće moći zavlada ovom planetom, pa eto vidjet ćemo kako će sve to biti. Nadamo se da za našeg života neće biti tih lomova, kao što neki apokaliptičari tvrde da eto, Satana je tu apokalipsa za nekih 10 godina, već mi nećemo to tako da prihvatamo, jer u Svetom pismu kaže Hrista svoje mučenice, kad su pitali kad će to biti, on je rekao, nije vaše da znate vremena i rokove, tako da ne trebamo kao neki histerični hrišćani, uznemireni i u prelosti da razmišljamo o šesticama, karticama, brojevima, kad će doći Antihrist. Ispostavlja se ti ljudi mnogo više gledaju u Antihrista nego u Hrista. Mi ćemo gledati i čekati Hrista, a Antihrista prepuštamo dahu Božijem koji će ga uništiti i mi treba da se pripremamo za Carstvo nebesko i za Hrista, a sve ostalo neka bude kako bude. Tako, uz Božiju pomoć, evo me u Vatopedu, pa ćemo vidjeti kako će dalje biti. Hvala Bogu, evo, stigo je kombi sa mojim novčanikom. Baš sam šašav što mi se to desilo, ali dobro, ovde su svi dobri pobožni ljudi, tako da on u povratku samo svratio i doneo. Ništa, idem do Kelije da se spremim i večernja služba je za 20 minuta u čuvenom Vatopedu. Vatoped je poznat kao manastir koji neguje vizantijsko pojanje, koji je, ne kažemo, možda zaista najpoznatiji i najviše je diskova izašlo iz ovog manastira, najviše pojanja i možemo reći da su možda ipak tu i najbolji pojci na Svetoj Gori, jer o 130 monaha sigurno ima njih koji jako dobro vladaju, tako da ako Bog da, snimit ćemo nešto od pojanja i u Vatopedu. Evo me u keliji u manastiru Vatoped, završila se večernja služba i večera. Ovo je zaista bilo nešto što treba doživjeti. Večernja služba, crkva, prepuna monaha, prepuna mirjana, preko stotinu monaha, preko stotinu mirjana. Za svakom pevnicom bilo je oko 12 pojaca. Znači 24 pojca, večernja služba. Od tih 12 pojaca, otprilike 5 peva prvi glas, sedmorica drže ison. Nešto zaista veličanstveno. I svi vrhunski pojci. Ovdje se zaista neguje i vrlo pažljivo i vredno izučava vizantijsko pojanje. Tako da to zvuči zaista perfektno. Nešto sam malo snimao, a večeras ću isto tako snimati kad počne bdenije i naravno liturgiju, tako da ćemo to imati isto kao dokument. Pri kraju večernje službe, kad je počelo celivanje, kad krenu na stihovnim stihirama, da bratija celiva ikone i da polako izlazi iz crkve, to je trajalo i trajalo i trajalo. To je jedna armija monaha, sve je ustrojeno perfektno, sve se zna gdje je kome mesto, kada je kome red, tako da zaista čovjek se osjeća kao u jednoj velikoj kući prepunoj anđela i stvarno među tolikim monasima čovjek se osjeća nekako sigurno, jer osjeća da je tu zaista prisutan Bog i da je zaista Božja blagodat prisutna i da među tolikim molitvenicima ne može biti nečistih sila i stvarno velika radost vidjeti tu neizbrojivu armiju mladih monaha koji se roje oko svoga igumana, oca Jefrema. Meni je bio dodeljen jedan monah kasnije, posle toga, otac Teona. Nisam mogu da prepoznam po akcentu, rekao bih da nije Grk, engleski govori dobro. Rekao sam zbog čega sam došao. U tom momentu, okružen velikim brojem monaha i civila, nailazi portom iguman Jefrem i eto ja nekako uspjeh da priđem da uzem blagoslovi i otac Teona u nekoliko reči samo reče da ja dolazim iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske sa namjerom da pokušam da snimim neke intervjue na Svetoj Gori i ovdje kod njih i sa njim ukoliko je to moguće. On malo pogleda da, da, dobro i nastavi dalje zaokupljen masom dolaznika i postavljača pitanja, tako da stvarno nije lako prići, ne zato što to tako postavlja iguman Jefrem, već zaista zato što veliki broj ljudi dolazi i postavlja pitanja, ima nekakve svoje želje. Otac Teona je rekao da će kasnije još jednom u svakom slučaju prići i na miru pokušati da objasni. Ja sam rekao da ću tu biti nekoliko dana dokle god ne uspem da obavim što sam imao, tako da ćemo eto vidjeti. Ovo je zaista čudesno ovdje. Poslije toga trpeza je bila stvarno predivna, obilna. Ovaj manastir je bogat u svakom smislu. Tako da čovjek se stvarno osjeća kao na nekom duhovnom belom dvoru. Tako da kažem beli dvor, posjećajući se onog beogradskog našeg dinastijske kuće. Stvarno osjeća se kao na duhovnom dvoru, a da je ovo jedno duhovno monaško plemstvo. Ta preduhovnjena lica, izdužene figure, izdužene likovi, mršavi prsti, smireni pogledi, ljudi koji žive u izdržanju, iako je ovdje obilje ovo manastir, vidio sam i po trpezi, zaista najobilnija trpeza na celoj Svetoj Gori. Na stolu maslinovo ulje, vino, nekoliko vrsta raznoraznih sokova za kišljenje salate, dve vrste vinskog sirćeta od belog i crnog vina i isto tako i limunov sok ceđen. I mnogo drugih đakonija, a s obzirom da je subota veče uvek postna na Svetoj Gori, da bi se u nedjelju ljudi pričašćivali. Tako da, eto, sada će biti kratak odmor, a u 9 sati počinje bdenje. Ne znam, ovo je veliko uzbuđenje, ovako nešto zaista treba doživjeti, a možemo da zamislimo. Ovo je ipak mali broj u suštini, ipak je ovdje 130 monaha, da danas to je ogroman broj, ali možemo zamisliti kako je to nekada bilo u ranim vekovima, 4., 5., 6., 7., 8. vek, tamo u Palestini, na Sinaju, u Egiptu, kada su manastiri brojali po više stotina ili više hiljada monaha okupljenih oko velikih staraca u to vreme, Pahomija velikog, Atanasija velikog, Svetog Save osvećenog i tako dalje. Zaista živ je Bog i prisutan među nama i još uvijek ima ljudi koji hrle ka Bogu, dok nažalost, evo, večeras je subota veče, ili kao što kažu na engleskom Saturday Night Fever, kada mladi ljudi širom planete hrle u diskoteke, noćne klubove, kafane i raznorazne žureve prepune alkohola, narkotika i svakojakih deformisanih seksualnih nastrojenja, hrle u ruiniranje svoga duhovnog, duševnog i fizičkog zdravlja, dok evo ovdje sprema se jedno slavlje, jedna, tako da kažem slobodno današnjim rečnikom, jedna monaška žurka, jedna svunoćno bdenije, jedna radost monaška, jedan molitveni dvig ka Gospodu, jedno veliko slavlje zaista, a ovdje je tako svakoga vikenda i proslavimo Gospoda zajedno svi sa monasima iz manastira Vatopeda. Ovim ćemo, dakle, da završimo našu petu epizodu naše reportaže ka ocima Svete Gore i nadam se da će ova šesta i posljednja reportaža biti završetak boravka u manastiru Vatoped, odlazak do Hilandara, skupljanje stvari i put uz Božju pomoć ka manastiru Ormilija, koji je najveći ženski manastir u Grčkoj, isto tako preko 120-130 monahinja. Eto, nadamo se, pretpostavljamo da će ta šesta epizoda biti i zadnja. Dotle, do slušanja. Slušali ste emisiju Ka ocima Svete Gore na našem i vašem radiju Svetigora. Bio je ovo zvučni zapis sa posete Svetoj Gori oktobra 2013. godine. Ka ocima Svete Gore.